Ziemassvētku vakaram šodien gatavojas daudz viet pasaulē, ievadot pirmo no kopumā trim Ziemassvētku dienām. Kristietībā pieņemts, ka Jēzus Kristus dzimis 25. decembrī, tomēr daļā pareizticīgo baznīca šo datumu aprēķina pēc tā sauktā jūlija kalendāra, tāpēc vairums pareizticīgo Ziemassvētku svinēs janvāra sākumā. Ziemassvētku misei ap pus 11. Vakarā pēc Latvijas laika gatavojas Romas katoļu baznīca Vatikānā, bet rīt, kā katru gadu savu svētību Ubi et Orbi, Vatikāna laukumā sniegs Romas pāvests. Klusāki Ziemassvētki šogad būs nemieris kartajā pasaulē, kur aizlūgs par kara posta bēgšanos. Paredzams, ka aizlūgumos vienosies kristīgās draudzes arī Sīrijā, Jordānijā, Irākā un citur.